De fapt, referendumul, în preajma căruia suntem cu toți în perioada electorală, este un scrutin local, așa cum au fost organizate pe parcursul la ultimii 20 de ani peste 20 de scrutine locale. Și foarte curios aspect este că din aceste 20 de scrutine, doar un scrutin a vizat un subiect de o importanță deosebită pentru localitate. În rest, 19 referendumuri s-au referit la revocarea primarilor din localitățile în care au fost organizate. Respectiv, Comisia Electorală Centrală organizează acest referendum ca oricare referendum local care se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova. Și prevederile codului electoral statuiază că în cazul scrutinelor locale, fie că este vorba de alegeri, fie că este vorba de plebiscite, de referendumuri, competența de înregistrare a participanților sau concurenților electorali, când vorbim de alegeri, revine autorităților electorale inferioare, Comisiei Electorale Centrale. În cazul dat, vorbim despre Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală a Municipiului Chișinău.
Și Comisia Electorală Centrală va supraveghea totuși acest plebiscit?
Comisia Electorală Centrală supraveghează legalitatea organizării și desfășurării acestui referendum, pentru că rezultatele acestui referendum sunt confirmate prin decizia instanței de judecată și aici, dacă să deschidem puțin parantezele, vor fi aplicate cumulativ mai multe criterii, pentru că inițial se va examina prin prisma participării, a pragului electoral, după care deja se va vedea dacă într-adevăr a acumulat numărul necesar de voturi.
Dar care este în cifre absolute pragul de validare?
Deci pragul de validare pentru referendumul local este de o treime, deci se ia numărul de alegători din municipiul Chișinău și pentru a adopta decizia de revocare este necesar ca pentru ea să voteze un număr egal sau plus un vot a votanților care au votat pentru domnul primar în 2015. Dacă să ne referim la cifre, mai cu seamă este vorba de 163.570 de voturi. Deci, la această cifră trebuie adăugat încă un vot.
Când vor fi alegeri anticipate dacă pică acest plebiscit?
Dacă pică, vă referiți dacă nu întrunește numărul necesar
exact
pentru revocare?
Da.
Prevederile codului electoral statuiază dacă referendum nu a avut loc, nu a fost adoptată o decizie, timp de un an nu mai poate fi organizat un alt referendum la același subiect. Mai este și o altă prevedere a codului electoral care statuiază că cu un an înainte de a expira mandatele primarilor sau aleșilor locali, nu mai sunt organizate alegeri locale noi.
Sau și ar dacă putea mandatul prin... să dureze până la expirare.
Nu-mi este propice să comentez anumite presupuneri, să vedem care va fi rezultatul referendumului, dar noi acum suntem în perioada electorală, când în 10 localități din Republica Moldova sunt organizate alegeri locale noi. Ceea ce putem noi constata acum, că ultimele alegeri locale noi vor fi organizate în primăvara anului viitor.
La începutul campaniei electorale, deja mai multe partide parlamentare, dar și extraparlamentare, au anunțat despre boicotarea referendumului local. Cât este de corectă această atitudine pe care au adoptat-o anumite formațiuni și dacă legislația electorală prevede o astfel de măsură precum boicotarea?
Există un vid legislativ cu privire la înregistrarea participanților sau competitorilor în cazul referendumurilor atât naționale cât și locale. Sau dacă Comisia Electorală Centrală a avut reglementările sale prin adoptarea hotărârilor Comisiei Electorale Centrale, care ar fi particularitățile de înregistrare a participanților în cazul unui referendum național, și aici Comisia a venit cu reglementări vis-a-vis de faptul că doar partidele politice și organizațiile social-politice pot solicita înregistrarea în calitate de referendum, în cazul referendumurilor locale această reglementare nu este. Dar atunci când noi, chiar ultima dată în vara acestui an, când eram în forfota preelectorală a referendumului consultativ național, noi am venit cu reglementări și am stabilit că partidele pot solicita înregistrarea cu identificarea opțiunii cu care ei merg în perioada electorală, fie pentru, fie împotriva opțiunii propuse pentru referendum. Și acest lucru se încadrează și în recomandările și în codul bunilor practici în materie de referendum, aprobat de către Comisia de la Veneția, care statuiază că sunt adepții și sunt oponenții sau partizanii, cum îi numesc ei, și oponenții referendumurilor naționale.
Foarte mult se discută și despre banii care trebuie alocați pentru buna organizare și desfășurare acestui plebiscit. CECU a evaluat la aproape 9 milioane de lei. Din câte am înțeles, deocamdată Parlamentul a aprobat 2 milioane.
Din prevederile codului electoral și din standardele europene, independența Comisiei Electorale Centrale se realizează inclusiv și prin posibilitatea de adoptare a bugetului. Noi aprobăm proiectul bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul viitor, unde stabilim dacă suntem în ciclu electoral și avem un scrutin ordinar, noi putem face calcule, devizul de cheltuieli, cât
dar
este
pentru
necesar.
Ăsta din 19
pentru acesta
noiembrie.
Nu a fost prevăzut în bugetul Comisiei Electorale Centrale bani bugetari. Astfel, noi am aprobat devizul de cheltuieli necesar pentru organizarea și desfășurarea. Acestui plebiscit am transmis Parlamentului și Guvernului, am primit informații din partea Ministerului Finanțelor vis-a-vis de acest aspect și acum suntem la etapa în care așteptăm rectificarea bugetului ca ulterior, propriu-zis, acești bani să fie alocați.
Cineva a întrebat de ce toți cetățenii din țară trebuie să plătească pentru un referendum la nivel local?
Din simplu motiv, pentru că implicarea democratică a cetățenilor se încadrează în valoarele democratice, calea pe care procede Republica Moldova. Mai mult ca atât, referendumul este un mecanism al democrației directe, atunci când cetățeanul Republicii Moldova are posibilitatea prin votul său să-și expună poziția vis-a-vis de o problemă supusă unui plebiscit.
Comisia Electorală Centrală a stabilit fiecare partid va putea cheltui de două ori mai mult decât întreg bugetul alocat acestui referendum?
Comisia Electorală Centrală are obligația de a stabili plafonul mijloacelor care pot fi utilizate în campania electorală și acest plafon este calculat aplicând o anumită formulă care se respectă din scrutin în scrutin. Ceea ce înseamnă că noi identificăm coeficientul din salariul mediu pe economie și îl mulțim cu numărul de alegători în circumscripția unde sunt organizate alegeri. Astfel, ajungem la plafonul care un partid politic poate să-l utilizeze în campania sa electorală. Dar, până în prezent, niciun concurent electoral, fie partid politic, fie candidat independent, nu a utilizat suma identificată în plafon în proporția respectivă. Deci, este sancționat faptul dacă cineva depășește acest plafon. Dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că, efectiv, nimeni nu a utilizat atâția bani în campanie electorală.
Cine va acredita observatorii?
Observatorii, conform prevederilor legale, sunt acreditați atât de către Comisia Electorală Centrală, cât și de Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală.
Până acum, ce notă dați felului cum sunt făcute pregătirile pentru acest referendum?
Mi-e greu să apreciez cu o notă pentru că forfota e mare, dar interesul poate fi identificat sau comentat diferit.
De la alegerile locale în municipiul Chișinău trecem la alegerile la scară națională care vor avea loc anul viitor. Ne referim la alegerile parlamentare. Ce își va face o agendă concretă, clară pentru alegerile legislative după trasarea circumscripțiilor?
Din moment în care Parlamentul a operat modificări în codul electoral în vara acestui an, la prima examinare a acestor modificări, noi am venit cu un plan de acțiuni, care sunt sarcinile și care sunt activitățile necesare identificate și realizate de către Comisia Electorală Centrală. Și după acest plan, noi activăm și în prezent, pentru că noi le-am grupat pe câteva categorii. Aici este vorba atât de modificarea cadrului normativ intern a Comisiei Electorale Centrale, ajustarea sistemului informațional, sistemul informațional integrat de stat alegeri, care a fost aplicat deja timp de 3 scrutine naționale și, desigur, o activitate foarte importantă este campania de informare a alegătorilor. De fapt, ce înseamnă modificarea sistemului electoral și mai cu seamă care sunt procedurile electorale care trebuie să fie aplicate și realizate de către autoritățile electorale. Din moment în care vom cunoaște deja care sunt circumscripțiile uninominale, sigur că noi vom putea să trecem la realizarea celor indicate.
Da, Comisia Electorală Centrală are o părere despre faptul cum se croiesc aceste circumscripții în baza listelor electorale când se cunoaște prea bine că foarte mulți alegători își câștigă bucata de pâine peste hotare și cum se duce evidența concretă a numărului exact de electorat.
Chiar și în perioada dezbaterilor vis-a-vis de modificarea sistemului electoral, Comisia Electorală Centrală a declarat foarte tranșant că competența de delimitare sau de constituire a circumscripțiilor nu este cazul să revină Comisia Electorală Centrală, pentru că noi vrem să păstrăm independența și imparțialitatea în activitatea noastră. Și atunci legiuitorul a luat decizia și această decizie se regăsește în codul electoral. A fost instituită o comisie națională cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale, în care se regăsesc atât reprezentanții partidelor politice, reprezentanții mediului academic, 2 membri ai Comisiei Electorale Centrale fac parte din această comisie, unde de fapt sunt discutate, sunt examinate care sunt recomandările și care este proiectul cu privire la delimitarea circumscripțiilor. În activitatea comisiei respective, Comisia Electorală Centrală, noi venim cu datele de care dispunem vis-a-vis de numărul alegătorilor, vis-a-vis de numărul de participanți la ultimul scrutin național și cu toate informațiile și aspectele ce vizează procedurile electorale aplicate în cazul alegerilor.
Ați vorbit ceva mai devreme despre o bună informare a alegătorilor. Unde și cum exact vor vota cei care nu au nicăieri domiciliu? Pentru că am citit în presă că este un număr destul de mare a persoanelor care nu au o adresă concretă de reședință.
Trebuie să facem o delimitare între criteriile de constituire a circumscripțiilor electorale, uninominale, și ulterior constituirea secțiilor de votare. Pentru că o normă din codul electoral statuiază că cetățeanul este arondat secție de votare unde are domiciliu. În cazul în care are și domiciliu și reședință, cetățeanul este arondat la reședință, unde poate să meargă să-și realizeze dreptul la vot. Mai cu seamă, în cazul în care cetățeanul nu are nici domiciliu, nici reședință, atunci el merge la oricare secție de votare și în baza fie a domiciliului anterior, care se regăsește doar în documentul de identificare, fie dacă nu are niciun domiciliu, deci el este inclus în lista suplimentară și în așa fel are posibilitatea legală să-și realizeze dreptul la vot.
Referitor la finanțarea partidelor, să vă pun o întrebare, lucrurile cum stau?
Începând cu 2016, Comisia Electorală Centrală, pe lângă competențele care le avea de organizare și desfășurare alegerilor, mai are și competența de supraveghere și control a finanțării activității curente a partidelor politice. Este o activitate multidimensională, din simplu motiv pentru că noi suntem la 3 etape de raportare. Prevederile legislației au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016 și din 45 de partide politice înregistrate oficial la Ministerul Justiției, o activitate, inclusiv și de raportare a activității, o au doar circa 30-31 de partide. În rest, chiar dacă și a fost inițiată procedura contravențională, încă după prima raportare, vedem că rezultatul nu este cel dorit. Deci avem un număr de partide.
Deci 15 partide, deocamdată nu știu ce vor.
15 partide, putem să spunem că nu au o activitate foarte intensă pe domeniul de promovare a activității politice.
Dar ele sunt înregistrate la Ministerul Justiției și se bucură exact de aceleși drepturi ca și toate celelalte formațiuni.
Ele sunt înregistrate la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției supraveghează cumva activitatea acestor partide, dar noi și până în prezent avem situații în care inclusiv sunt și partide care declară la rubrica câți membri de partid, zero membri și multe, multe situații și informații care necesită a fi examinate și a fi soluționate prin reglementările care se regăsesc în legea cu privire la partidele politice.
Banii alocați pentru partidele politice au soluționat cumva problemele ca să existe transparență totală, ca să aibă încredere cetățeanul că un partid poate să se bucure de încrederea alegătorului?
Cu cât mai corect raportează partidul politic, cu atât mai mult poate obține credibilitate din partea alegătorului vis-a-vis de activitatea care o desfășoară, pentru că banii publice au început să fie alocați partidelor politice începând cu a doua jumătate a anului trecut. Și aici cert este că beneficiază de alocații bugetare doar partidele care au înregistrat performanțe, așa se numesc ele, performanțe electorale în ultimele scrutine și vorbim de scrutinul parlamentar din 2014 și cel local din 2015. Deci nu toate partidele sunt beneficiare de subvenții bugetare. Dar noi am avut mai multe dezbateri și mai multe runde vis-a-vis de necesitatea de finanțare a activității partidelor politice și suntem la o etapă în care ar trebui să regândim modalitatea de finanțare, unde finanțarea bugetară ar trebui corelată cumva și cu capacitatea partidului de a atrage finanțare privată. Pentru că sursele de venit ale activității partidelor politice nu sunt doar mijloacele bugetare. Prima sursă sunt cotizațiile plătite de către membrii partidelor și avem exemple când partidul raportează peste 20.000 de membri și nicio cotizație încasată. Sau o altă sursă de venit sunt donațiile primite atât de la persoanele fizice cât și de la persoanele juridice. Sau anumite activități legale desfășurate de către partide care pot să le aducă surse de venit partidelor politice.
Un alt aspect mediatizat e cel cu privire la votul din diasporă. Și aici s-a vorbit foarte mult. Anterior, chiar Comisia Electorală Centrală a elaborat un concept cu privire la votul electronic. Unde s-a oprit?
Da, într-adevăr, noi în planul strategic de activitate avem prevăzut această activitate. Avem un studiu de fizabilitate realizat în anul 2016, care l-am făcut public și ne-am propus să pilotăm această modalitate de vot, care este una alternativă, anul viitor. Iată, pentru realizarea acestei acțiuni, inclusiv se regăsește și în bugetul care l-am aprobat pentru anul viitor, care ulterior, sperăm, va fi inserat în legea bugetară anuală. Pentru pilotarea acestui tip de votare este necesară identificarea resurselor financiare. Noi avem studiul de fezabilitate.
Asta e unicul impediment? Că nu s-au găsit bani până acum?
Nu este impedimentul, pentru că trecerea la votarea prin internet nu este o procedură care poți să o realizezi peste noapte. Este necesar inițial de a avea un studiu de fezabilitate, de a vedea cum ne propunem noi, pentru că sunt mai multe posibilități de votare prin internet. Fie că se votează până la ziua votării, fie că se votează în ziua votării. Deci sunt mai multe aspecte, atât din punct de vedere tehnice, care trebuie foarte bine statuate, și din punct de vedere a reglementărilor. Noi acum suntem la etapa în care vrem să pilotăm această modalitate. Deci pilotarea, se identifică un grup focus care participă la votarea prin internet, după care arătăm care sunt rezultatele și să vedem dacă este credibilitate din partea subiecților electorale, din partea societății, opinii publice vis-a-vis de această procedură de vot. După care se procede la inițiativa legislativă și la susținerea reglementărilor.
Deci pentru 2018 la parlamentari încă nu se va putea vota electronic.
În scrutinul parlamentar din 2018 nu va fi posibil implementarea votului prin internet, pentru că este necesar timp pentru realizarea acestui tip de vot și, în primul rând, să cunoaștem că toți subiecții electorali implicați în procesele electorale sunt de acord ca această modalitate să fie realizată, pentru că dacă nu va exista această credibilitate, atunci sigur că numărul scepticilor va fi mult mai înalt și atunci rezultatele acestui vot, cum vor fi ele aplicate.
Unii observatori ai scenei politice, dar și experți, spun că trebuie așteptată și decizia Curții Constituționale, pentru că există sesizarea Partidului Liberal și în funcție de verdictul Curții Constituționale încă poate fi decisă soarta alegerilor parlamentare din anul viitor? Mă refer la reforma electorală care s-a făcut acum, în vară, aplicarea ei.
Din câte cunosc, o decizie a Curții Constituționale vis-a-vis de această sesizare încă nu este, de aceea...
Ce modificări ale cadrului legal mai pot fi operate până la alegeri?
Eu cred că pot fi operate.
A rămas timp puțin, un an de zile în acest an, mai mult cred că aspecte tehnice decât ceva semnificativ.
Doar aspecte ce vizează procedura electorală. Modificări majore nu pot fi operate, pentru că este și recomandarea Comisiei de la Veneția, care se regăsește în Codul Bunilor Practici. Regulile trebuie să fie cunoscute cel puțin cu un an până la desfășurarea, organizarea alegerilor. De aceea, modificările au fost operate, practic toți actorii politici și subiecții electorali cunosc care sunt regulile și urmează încă să vedem care vor fi circumscripțiile nominale, în așa măsură ca fiecare să poată să-și planifice activitatea în așa fel, fie cei care sunt organizatori de alegeri, cum suntem noi, cum organizăm următorul scrutin național parlamentar, fie actorii politici care se vor înscrie în cursa electorală.
Mulțumim pentru discuție.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.